käsi käes.
Tere, hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna alustame siis tekstiga ilmutuse raamatust 12. peatükist ja 7. salmiga ja sõda tõusis taevas. Miikael ja tema inglid sõdisid lohe vastu ja lohe sõdis ja tema inglid. See tekst võib olla inimesele, kes piiblit ei tunne, tundub selline päris muinasjut, aga siin maa peal elades ja Jumalaga käies, ma usun, kõik meie tunneme suuremal või vähemal määral, et see sõda on tõesti olemas ja mitte ainult taevas, vaid see sõda on kandunud taevast maa peale ja et see sõda on tegelikult iga inimese sees. Isegi nende inimeste sees, kes teadlikult ei ole ennast Jumala omadeks kuulutanud, kui inimeste käest küsida, kas te tajute seda, et teie sees on nagu kaks poolt, siis enamus inimesi tajub seda. Ja tajub, kuidas üks pool nagu ärgitaks ühte asja tegema ja teine pool ärgitaks teist asja tegema. Ja see näitab, et selline kahe poole olemasolu on tõesti nii siin maailmas kui ka iga inimese sees. Ja õigupoolest ta sellepärast maailmas ongi, et ta on iga inimese sees. Ja ma usun, et selle sissejuhatuse põhjal on kuulaja saanud aru, et täna tulebki juttu sõjast ja meil on stuudios täna Margus Järbach, kes on minu arvates selline militaarne mees. Mina olen ehalovjakas ja Margus on täna siin just sellepärast, tema on oma elus ilmselt pisut rohkem kui tavaline rahuaja inimene kokku puutunud sõjapidamisega, sõjas olemisega ja sõjaväega.
Tere! Jah, tahtmatult paraku nii see on. Sõjapidamisega olen ma kokku puutunud just nimelt rahuajal ja maast madalast. Kuulun nende inimeste hulka, kes ei pea sõdimist, tapmist mõistuspäraseks tegevuseks. Olen seda vihanud lapsest saadikaga, paraku on eluteejas seda just nimelt kulgenud, et olen kokku puutunud militaarse tegevusega päris mitmeid aastaid, kokku vast 10.
Mis militaarne tegevus see siis rahuajal on?
Noh, tänapäeva militaarsest tegevusest rääkides nagu laiemalt tuleb üldse seda öelda, et tänapäeva sõdu iseloomustab pigem see, et puuduvad rindejooned konkreetsed. Tänapäeva sõjapidamist iseloomustab suur segadus. Tänapäeval ei tapeta kuskil ühel või teisel pool rindejoont tuhandeid inimesi selleks, et saada kas vallutatud või siis paika pandud mõni vasall riik.
No vähemalt Eestimaal ei ole see nii olnud.
Ja, eks ta mujal maailmas täna on ka nii, et tänasel päeval on sõda nähtamatu. Tänasel päeval treenitakse veel eri üksused, kes lähevad ja võtavad varem või hiljem maha mõnes sõnakuulmatu riigipea omalt troonilt. Nii et rahuaegne sõjapidamine ongi tegelikult see, millega ma olen kokku puutunud ja paraku ei kuskil mujal kõige rohkem kui oma enda kodumaal siin samas rahulikus Eestis. Omal ajal, kui algas perestroika, algasid Eestis kõik võimalikud huvitavad liikumised, kes siis tituleerisid siin ennast vabadusvõitlejateks. Ja selles kildkonnas toimus omakorda lõestumine, kus hiljem ja kuni tänase päeva on ilmselt siis erinevad parteid tituleerivad ennast kõige õigemaks võitlejaks. Ikka selle sama rahuaegse vabaduse eest. Minu tollane tegevus algas ja kujunes siis Läänemaal, kus ma elasin kenaket rahulikku elu. Olles looduskaitse inspektor Matsul looduskaitse alal, kutsuti mind mingil elu hetkel Eesti Kaitseliidu taasasutamisele. Tolle ajal loodi selleks kõigepealt rakenduspordi seltsit nimega Tarapita. Selle juhatuse ette otsama sattusin valimiste teel ja avastasin, et kui selline militaarne tegevus rahu ajal mitte millekski muuks hea ei ole, siis vähemasti selleks, et tõmmata see Eesti meeskodanik on, kes pigem poedaga istub ja tegevust ei leia õiget kuskile spordisaalidesse, kui et lasta edasi manduda senises elumallis mudelis. Et huvitaval kombel kõigepealt leidsin ma endale sellise rakenduse. Hakkasin välja õpetama treenima Lihulas, Virtsus, Kõmsil, Kullamaal väikseid gruppe mehi, kes soovisid õppida ennast kaitsma. Sest igal meeskodanikul siin ilmas on ilmselt selge see, et tema üks roll siin ilmas on kaitsta oma peret. Ja ei ole mõeldav kellegi kaitsmine, kui sa ei suuda ennastki kaitsta. Ja sellepärast oli tollane tegevus, no selline, ütleme õige, igal juhul andis inimestele midagi head. Hiljem kujunes sellest tarapitandusest välja tõepoolest Eesti Kaitseliit, mis siis taas asutati Järvakandis üle 20 aasta tagasi nüüd. Olin nende asutajate hulgas ja kuna ma olin juba sellise ree peale sattunud militaarsüsteemi üles ehitama, mind saatis tollel mingi kummaline edu selles mõttes, et mul oli rivis üle 200 mehe, kellest siis jõudumööda neljandik võttis õppustest päris aktiivselt osa ja omakorda sellest siis ütleme pool olid tõelised aktivistid. Tol ajal olid Eestis sees nõukogude väed, tegid siin, mida nad tahtsid. Ja Eesti mehe mõtte mall oli kujundatud ju kümneid aastaid sellisena, et selle võõra võimu vastu, nõukogude võimu vastu ei hakka ükski ammas. No kuna selline ime oli sündinud, siis ma ei kavatsenud ka seda imet lörri lasta ja andsin enda siis kõik võimaliku, et tõepoolest Eestis üles ehitada militaarstruktuur, mis siis aitaks korrastada kõigepealt just nimelt seda tekkiva uue riigi siseelu. Hiljem, kui ma avastasin, et jõudu napib selleks, et seda väljaõpet jätkuvalt parandada, täiustada, edasi viia, edasi tekis mõte luua õppeväeosa. Sellest mõttest sai hiljem siis Jääger kompani ja sellest Jääger kompanist muidugi eraldi rääkides võiks rääkida siin tundide viisi. Aga algselt oligi tema mõeldud õppeväeosana, kus siis õpetada välja allohvitsere. Just nimelt selleks, et omakorda edasi anda seda saadud väljaõpet siis edasi nii-öelda eksterritoriaalsel printsiibil siis mööda Eesti maakondi, et siis iga Eesti asutatud punktis oleks inimene, kes oskaks mis iganes ründe korral organiseerida rahvast ennast kaitsma. Selline oli siis selle minu Eesti militaartegevuse algus. Hilisem tegevus tõi endaga kaasa tänapäeva tavapärase nähtamatu sõja kõik nüansid ja selle tegevuse käigus tabasime just nimelt selle ära, mida Eha just ütles, et inimene, mis iganes sõda pidades, võitleb reeglina kahte võitlust. Üks, mis toimub inimeses endas ja teine, mis toimub siis lahinguväljal. Hiljem teenisin ma välja päris kõrged pagunid. Pagunite raskus õpetas mulle kõigepealt ehk seda, mida tähendab vastutus. Ja olin kaunikesti lõbujoonuline inimene tollel, kui ma selle tegevusega alustasin ja ütleks tagantjärele, et see pagunite raskus parandas mind ennast, distsiplineeris mind ennast võibolla kõigepealt. Nii et tagantjärgi mul on jumalale tänulik kõige raskuste eest, mis selle tegevusega kaasnesid. Hilisemate poliitiliste madinate eest olen ma ka jumalale tänulik ja kõigepealt võibolla siis selle eest, et Jumal aitas mul püsti püsima jääda, isegi Patari vanglas, kuhu ma võib julgelt öelda, et poliitilistel põhjustel hiljem ka sattusin. Nii palju siis võibolla endast sisse juhatuseks.
Ma usun, et kui sa nüüd tegelesid selle, nii nagu me täna nimetame militaarse tegevusega, ja sa ei olnud tol ajal ju veel päris teadlikult Jumala laps, eks Jumal ju tõmbab inimest, aga kui nüüd selle sama tegevuse tõttu sa sattusid vanglasse ja sellest perioodist on minu mõelest, nii palju mina tean, pärit üks sinu elu eredamaid kogemusi Jumalaga. Ja olukorras, kus sa oleksid võinud just selle oma tegevuse tõttu saada väga kannatada, tegelikult Jumal keeras need asjad vastupidi.
Ja minu usu tee oli võibolla kui just lapsepõl välja jätta siis selle militaartegevuse alguses küll alanud, aga seda võiks ise loomustada jah, kui sellist spontaanset lapselik usku. Ma palusin Jumal, kui oled olemas, siis näita, milline sa oled ja see kõik tuli mulle ilma piibli õpeta kuidagi kuskilt pähe. Ja hiljem tõepoolest, kui ma sattusin vanglasse, siis mõtleks niimoodi, et seal samas Patarei vanglas olen ma ehk oma elu ainsama kangelast ja sooritanud. Kõik igasugused operatsioonid, mis ma olen eluses militaarsüsteemis läbi viinud, need tegelikuses tundusid väga kahvatutena võrreldes sellega, mis Patareist toimus. Ja lugu oli siis järgmine, et kui ma oma eluga jõudsin lõpuks Patarei vanglasse vangina, olles olnud siis ohvitser, kapten majori augraadis tegelenud kuritegevuse vastase võitlusega. Avastasin ma ennast ühel kenal päeval Patarei vangla suurest kambrist, kus oli magamiskohti 20 ja kamber oli pehmelt öeldes üle rahvastatud, seal oli rahvast kuskil 30 tuuris, kui ma õieti mäletan ja Patarei vanglas palvetasid paljud, ka need, kes seda kunagi ennem teinud polnud, aga minagi palvetasin ja palusin Jumalat, et mind ikkagi kui mitte vähemasti eluga siit välja ei tooks, vaid et vähemasti auga välja tooks. Selles kongis toimus mida kõike. Vanglas ikka toimub pisut vägivalda ja huvitav oli see, et see kamber oli narkootikumidest paksult täis suitsetud. See oli selline nähtus tollases vangimajas, et narkootikumid olid seal vabalt saadaval. Aga üks noor vene poiss luges oma narjutses uut testamenti, Novi Zavet, oli tal käes, märkasin seda. Kolm ööd päevalisem märul selles kambris käinud, kui suitsumehed avastasid, et nende suitsupaber on otsas. Ja siis avastati ka muidugi see, et poisil on käes pool piiblit, kõige kvaliteetsemast paperist lehtedega loomulikult. Poisile karati ligi, öeldi anna raamat siia. Pois proovis ennast kuidagi kaitsta, tal ei tulnud see välja ja mina palvetasin, et Jumal, kui sa kunagi annad mulle üldse mingi vägeva teo teha, siis teeme selle palun nüüd ära, et sekkume sellesse loosse õige. Värineid peale ei tulda, aga tegin suu lahti ja teatasin seal selle seltskonnale, kes oli pärit Narvast. Nüüd ja Narva blokiks. Kui te tõmbate lõhki selle raamatu, siis ilmselt see jumal, kes lasi selle kirjutada, tõmbab ilmselt lõhki teid. Üks kapten major, kelle saabumisest sellesse kambrisse teavitas isegi ajaleht, mis minu järel ukse vahelt sisse lükati, ei oleks pidanud nii ülbelt käituma vangloludes, sest et kõik pagunitealt inimesed vanglas võrdsustavad ikkagi politseiga või sõimuselana siis mentidel. Hüpati mullegi ligi, mida sa sest jumalast tead, oli esimene küsimus üllatuseks. Ja mul oli piinlik, et ma vähe tean. Ma kordasin seda, mida ma olin öelnud, siis tekis vaikus, kõik kadusid oma nurka ja imede ime sündis arvata umbes 10-15 minuti pärast, kui minu juurde hakkasid vantsima üks saaval vangid, kellest üks oli ära tapnud purjus peaga oma naise. Endine tsooni matemaatika õpetaja riburada see sama Narva blokk, kellel kõigil oli siiras huvi teada, kes on jumal, milline ta on. Pärast seda hetke mu elus polnud mul vaja kangelastegusid rohkem sooritada. Ma sain omale hüüdnime preester. Ja kõik need päevad, mis ma selles kambris edasi veetsin, ma ei saanud omale isegi süüa laual ise toodud, see toodi kohale. Nii kummaline kui see ka pole, jumal pööras selle võimaliku tohutu löömingu, mis seal oleks tavaliselt tekkinud sellises olukorras. Hoopis millekski muuks, pööras minu võiduks, pööras jumala võiduks ja peale seda hetke elus ei ole mul loomulikult ka kordagi olnud ei kahtlust, et kas jumal on olemas või milline ta on või milline on palve vastus. Ja peale seda hetke elus on tekinud mul tegelikult sügavam huvi uurida jumala sõna, et mitte enam olla sellises piinlikus olukorras, kus sa tahaksid rääkida, aga rääkida on veel vähe.
Ja et kui me sattume oma elus olukordadesse, mida me justkui ei ole välja teeninud ja tundub, et see on nagu ülekohus ka, siis kui me vähegi jumalat tunneme või usume, siis me võime mõelda, et Jumal organiseerib neid olukordi selleks, et kuskil inimesi aidata ja päästa. Ja et me ise ei saa seal mingit kangelastegu ka teha, kui Jumal seda meie kaudu ei tee. Sest et me võime küll mingit sõnad suust välja öelda, aga inimeste südamid saab pudutada ainult Jumal. Nii et see oli seal täiesti ilmne Jumala töö nende meeste juurest, kellest ei oleks võinud arvata, et nad Jumalat otsivad või igatsevad. Ja siit me näeme tegelikult jälle seda võitlust inimese sees, et need pealt näha sellised karmid mehed tegelikult oma südames olid lahti sellele teisele häälele, sellele teisele poolele, millest me täna siin natukene rääkimas oleme. Ja ilmselt sellel hetkel, kui sa seal kambris olid ja palusid nii nagu sa oskad, oli keegi, kes palus sinu eest. Ja kui isegi ükski inimene sinu eest ei palunud, siis me teame piibli põhjal, et Jeesus on see, kes meie eest kostab. Ja siia kõrvale võiks tuua piiblist selle näite, mis võib-olla kõige selgemini räägib sellest, kuidas see, et meie eest palutakse ja see, et ka meie peame paluma, kui me vähegi oskame teiste inimeste eest, et see otsustab tegelikult lahingu käigu. Ma mõtlen siin seda lugu, mis juhtus Iisraeli rahvaga pärast Egiptusest välja tulemist, kui nendel oli sõda oma lekkidega. Ja Mooses, kes oli rahva juht, oleks võidnud ju seista kõige esimese mõõgaga seal või mille iganes relvaga nad sõdisid rahva ees. Mooses seisis mäe tipus ja palvetas. Ja on öeldud, et nii kaua kui Moosese käed olid üleval ja vanasti nad palvetasid just nimelt käed üleval, nii kaua oli Iisrael võidukas ja kui Moosese käed vajusid alla, siis oli Amalek võidukas. Minu mõelest see lugu räägib ka sellest, et väga oluline on see, et see inimene, kes palvetab, teised teavad, et ta palvetab. Ja kui see rahvas nüüd, kes all lahingus oli, tollel hetkel siis päris otseses lahingus, kui nad nägid, et üleval nende eest palvetatakse, siis andis neile tohutult jõudu. Ja ma mõtlen, et kui me tänase päeva proovime need olukorrad tuua ja sina ei võitle ju enam nende inimlike relvadega ja on öeldud, et kristlase relvad ongi hoopis teised kui need tavalised maailmarelvad. Me kõik ilmselt kristlastena oleme need maailmarelvad põõsasse visanud või vähemalt peaksime need põõsasse viskama, siis õudselt hea on teada, et keegi palub sinu eest. Isegi kui me ei näe seda, isegi kui see inimene, kes palub näiteks, ei seisa kuskil mäe tipus, aga ta ütleb meile või meie ütleme inimestele, kes on hädas, et ma palvetan sinu pärast. See on ka tänases võitluses inimestele hästi suur tugi ja hästi suur julgustus.
Käsi käes.
Jeesus ütles, et ta toob oma rahvale rahu ja ta on ütelnud, et ta annab rahu, mis on ülem kõigest mõistusest ja mida maailm ei saa meile anda. Aga samas ütles see sama Jeesus ka, et ta tuli mõõka tooma, mis tähendab ka seda, et kui üks Jumala laps siin maa peal lubab sellel headusel oma südame võitluse ära võita ja annab Jumalale selle võidu endasse, tähendab alistub Jumalale, siis see ei tähenda, et inimesed tema ümber samamoodi alistuvad. Ja see, et üks inimene kogeb sisemist rahu ja Jumala kohalolekut, võib teistes inimestes hoopiski suurema tahtmise sõdida, esile kutsuda. Nii ütleb Jumala sõna. Ja ma usun, et sa oled seda võitlust ka oma elus kogenud.
Jah, ma olen mõelnud, millest sõjad algavad. Miks nad algavad? Olen vaaginud oma lapsepõlve, mis möödus Koplis, tollel kenas uues majas, aga parakkide vahel, kus elas mingi rahvas, kelle päritolust ei olnud mul lapsena aimugi, kui rääksid vene keeles ja igal juhul nad vihkasid eestlasi. Ja mingist rahust lapsepõlves juttu olla ei saanud. Ma ei saanud käia rahulikult koolis, 24. keskkoolis, ega rahulikult õues mängida, sellepärast, et kereteel saamise võimalus oli üle ukse kogu aeg olemas. Mingil hetkel, kui ma lapsena juba nii suur olin, et ma asusin vaagima omas peas, et miks see kõik nii on, miks nad niimoodi teevad, jõudsin ma juba lapsena sinna mani välja, et tegemist on ilmselt kadedusega, sellepärast, et kui ma võrdlesin enda riideid ja parakirahva riideid, siis oli nees muidugi oluline vahe. Ühed käisid lõhkise puhvaikaga, mina käisin kaunis uhkelt riides. Ja kui veel juhtus olema suust tollal selline nähtus nagu närimiskumm, mida mulle Ameerikast aegalt vanadelid saadeti, siis olid siis parakirahvas loomulikult selle eest, et see lõugade vahelt välja lüüa. Nii et õues olin ma tihti peale rohkem pikali kui püsti ja kadeduse olemus, kui selline sai mulle selgeks juba lapsepõlves. Kõik nüüd see ülejäänud minu mõtete käik ja arutelu sellest, et millest sõjad alguse saavad, on enam vähem kõik ikkagi sinna kanti, et algab tihti peale asi ikkagi kadedusest. Ja mida ma olen nüüd täis ikka jõudnuna avastanud, on tõepoolest see, et kadedaks teeb ka sinu enda hinge rahu. Kadedaks muutusid isegi vanglaametnikud, kes nägid minu edu patarei vanglas tollel. Ma ei saanud kaua olla üheski kambris, nii kui mul elu mugavaks läks, siin viidi mind ka mujale. Mul on õnnestunud olla ühe talle sellises kongis, kus ma sain aru, et kevad on, kui jääpulikat seinte pealt ära sulasid. Ka seal saatis mind edu, sellepärast, et mul oli olemas seal piibliraamat ja need asukad, kes sinna minu kokku pandi, siis nendel inimestele ma tutvustasin juba piibliraamatut, tuli ma lõpudelpuks vanglast välja kuld kell käe peal ja kinkisid mulle selle kella ei keegi muu kui need samad bandiidid, kellega me Jumalast rääkisin. Nii kummaline kui seega pole. Ja see omakorda tegi kadedaks ja see on nüüd mind elus õpetanud, et tõepoolest, et sinu hinge rahu, mis Jumal sulle annab, teeb kadedaks. Ja olgugi, et mul on see tarkus juba olemas ammu aega, kaotama kahjuks selle hinge rahu tihti peale.
Paulus kirjutab Rooma raamatu 7. peatükis ka sellest, et meie sees ongi kaks olemust ja mitte, et see peaks nii olema ja mitte, et me peaksime sellele halvale olemusele alluma, aga et see võitlus käib meie sees edasi ja on keegi, kes sugugi ei taha, et me oleksime rahus Jumala ja kaas inimestega, et meie südamesse rahu oleks ja selles mõttes on jällegi tegemist ju sõjapidamisega ja nii-öelda positsiooni valvamisega ja kui tavaliselt sõda peetakse, siis oluline on ju see, et sa oma positsiooni käest ei anna. Et sa seda valvad ja Jeesus ütles oma jüngritele keetsemine aias ka, et valvake ja paluge, et kiusatus ei sattuks, sest vaim on küll valmis, aga liha on nõder, et tegelikult see on jälle võitlus, mida me kõik tajume. Nii nagu Paulus ütleb, et seespidise inimese poolest on mul Jumala käsust hea meel, aga oma sees ma tunnen teist käsku, mis paneb mulle nagu vastu ja võtab mind vangi patu käsu alla ja see vastupanemise koht ingliskeelses piilmis ongi just nimelt sõjapidamise koht. See tähendab, et meie sees see teine olemus, mida siis hingevaenlane kasutab, peabki sõda. Ja sellepärast me vahetevahel selle rahu kaotame. Ka siin on see sama asi, et tuletame meelde, kes meie eest palub, et isegi kui inimesed ei palu, siis Jeesus palub ja ta tahab need positsioonid jällegi tagasi saada. Paneme siia vahele muusikat ka mängima ja esimene lugu tuleb Mahalia Jacksonilt ja räägib siis sellest, et me olemegi kristlastena sõdurid. See on küll hoopis teissugune sõda kui see sõda, mida Margus siin organiseeris ja üritas pidada noore mehena, aga see sõda, mis iga kristlase elus toimub, on sõda Kristuse pärast ja tema võidu pärast ja tema juurde jäämise pärast ja tema sõna kuulutamise pärast siin maailmas. In the world, where the problem Eetris on saade sarjast Käsikäes, täna siis pealkirja all ja sõda tõusis taevas. Ja sõjast ja sõjapidamisest igal tasandil on täna Pereraadio stuudios siin rääkimas Margus Järbach ja mina olen Eha Lobjakas. Sõjas on ju niimoodi, ütleme isegi sõjaväes ja igasuguses sellises distsiplineeritud struktuuris, et seal eeldatakse allumist. Ei ole mõeldav, et iga sõdur teeb seda, mis talle pähe tuleb. Sest ei tule mitte midagi välja. Piiblist ma leidsin ka sellise teksti, mis on Timotuse 2.4 kirjas, kus on öeldud, et sõdur ei tohi ennast anda peatoiduse hankimise kimpu. Tähendab, et ta ei pea ise enda eest hakkama siin vastutama, vaatama, kuidas ta ise endaga vajadustega toime saab. Sõduri kohus on täiesti alluda oma juhile, nii-öelda selle maailma sõjaväes. Võib see olla keeruline, võib see olla keeruline eriti kristlasele, kui teda pannakse tegema mingid asju või üritatakse panna tegema mingid asju, mis ei ole õiged. Aga kui me proovime neid kahte asja nüüd paraleelselt vaadata seda sõjaväge siin maa peal ja seda, et me oleme Kristuse sõjaväes, siis see Kristuse sõjavägi ka eeldab meilt tingimustet allumist.
Jah, kui seda mõtet jätkata, siis Kristuse sõjaväes on võimalik tingimustet alluda. On mõistlik, on loogiline. Selle maailma sõjaväes satud sa tõepoolest kristlasena vastuollu. Ka mina sattusin vastuollu. Ohvitserina tekivas riigis, kus võitlus ei käinud mitte ainult selle pärast, kuidas saada oma riik, luua oma sõjavägi, vaid puht inimlikul tasandil läges loomulikult võitlus ka selle eest, kes saab laiemad lampassid, kes saab magusama koha, kes saab kõrgema pensioni ja nii edasi. Seda kõike selles samas hästi organiseeritud või hästi organiseeritud sõjaväeliste struktuuridest pärit ohvitserkonna hulgas. Ja kui siia vahele veel poliitika tuua, siis läheb jõtt liiga pikaks, aga põhimõtteliselt on mul ka elukogemus seda laad ikkagi, et selles samas hästi organiseeritud militaarsüsteemis tegelikkuses võivad asjad seda siis logiseda, et selles süsteemis ei ole võimalik tegelikult kristlaseks jäädes edasi teenida. Selles süsteemis on võimalik ka kas vastu hakata või selles süsteemist lahkuda. Minul paraku väikides lahkuda ei olnud võimalik, nimelt oli selle tekiva riigi jaoks juba niivõrd palju saladusi, niivõrd palju sellist endaga kanda, mis oleks tulnud kõigepealt poliitilisel tasandil selgeks rääkida. Ja selle pärast ka ei olnud minu elus muud väljapääsu, kui tõepoolest panna relvad maha, lasta ennast vangi võtta, et jääda Kristuse sõduriks või saada selleks. Pigem tolle ajal, kui ma meenutan. Kummaline on see, et see militaarsüsteemi tohutu kord ei taga, et inimese hinges valitseks õige kord.
Aga see on sellepärast, et suurelikud inimesed juhatavad seda. Me teame, et meie juht on Kristus. Nii nagu ütleb üks kristlik laul, et meie juht on Kristus võitja Golgatal, kus ta jäävalt riisus relvad saatanalt. Ja üks kõik, kus kohas inimesel antaks piiramatu võim ja tegemist on sureliku inimesega, tegemist on patuse inimesega, siis saab seda võimu õigesti rakendada ainult siis, kui selle ülemuse peakohal või ees on täiesti Kristuseks ju. No sa just rääksid, sa paid relvad maha. Ja sa paid relvad maha mitte selles mõttes, et sa oleks kellegiga nõus olnud, vaid sa lihtsalt astusid sealt välja, sest et sa ei näinud muud varianti. Aga kristlikus mõttes ma olen mõtelnud seda nüüd niimoodi, et Jeesus ütleb, et kui poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad. Ja meie kristlastena tegelikult peaksime alistuma Kristusele. Ja see on nii huvitav, et kui me alistume Kristusele, lõpetame vastu panu Kristusele, sest sõjas on ju kaks poolt ja nad on üksteise vastu. Ja kui meie nüüd saame aru, et Jumal oma armastus tahaks meie südamesse tulla ja meid nii-öelda ära vallutada oma armastusega. Ja kui meie selle vastupanu lõpetame Jumalale, siis me saame vabaks. On öeldud, te saate siis vabaks, sest poeg teeb teid vabaks. Tähendab, alistumine Jumalale teeb inimese vabaks. Samas alistumine saatanale, ükskõik millisele tema kiusatusele või järgitusele, teeb meid vastupidi orjaks. Ja me võime vaadata, et mõlemil pool on tegemist alistumisega ja kui me saatanal alistume, me oleme patu orjad. Me oleme tema orjad ja meil ei ole enam võimalik oma vabat tahet nii kergesti rakenda, sest me oleme orjuses. Ja samas, kui me Kristusele alistume tõesti, ta teeb meid vabaks ja ta ütleb, et ma annan sulle tagasi selle algse inimese enese väärikuse, et sa ei pea kedagi orjama.
Kuidas sõjad algavad või õigemini, kuidas neid alustatakse? Rünnakud planeeriv riik alustab reeglina poripildumisega, ehk siis tellitud ajakirjandus alustab laimukampaaniat rünnatava riigisuhtes kõigi võimalike sõnaliste vahenditega. Järgnevalt alustatakse piirivahetus läheduses jõudemonstratsiooni, ehk suuremad õppused, suuremad manöövrid, muskli näitamine ja alles sellele järgnevad tegelikult rünnakud. Seda siis juba ükskõik maalt merest õhust. Aga see jutt on võibolla hea sellepärast, et me mõistaksime kõik, millised relvad kasutusel on. Et ehk sõnarelv on kasutusel ka juba siin selle ilma võitluses. Et see poriga pildumine tegelikuses tähendab seda, et võitlusse kutsutav rahvas suhtuks oma vaenlasesse kui hävitamist väärivasse elementi. Tal kaoks kahetsus, halastus, armastus loomulikult, et oleks võimalik tappa rahuliku südamega, sest vastaspool ka on ju tegemist.
Aga need vaimulikus võitluses on täpselt samamoodi. Saatana rünnakud käivad ju täpselt samamoodi, et kõigepealt meelestatakse inimesed vastu sellele inimesele või sellele hulgale, keda on vaja siis nagu hävitada. Ja kui me võtame terve kristliku ajaloo jooksul käinud suure võitlus, siis see on ju esimene asi. Mina lihtsalt olen iluti lugenud ristikoguduse ajalugu ja need mehed, kes sisuliselt üksi seisid mõnikord tervete impeeriumite vastu, ma mõtlen siin Martin Lutherit ja paljusid teisi tema sarnaseid mehi. Ega täpselt samamoodi hakkas kõivalt poripildumine. Ja siit me võime tegelikult igaüks enda jooks teha järelduse, et meie ei oleks need, kes ühinevad poripildujatega. Mis meie suust välja tuleb ja mis meie peas ringi käib ja kes neid mõtteid annab?
Üks omal ajal saatis mind mõte, kui ma olin juba piiblit lugenud, ilmselt just täpselt selle koha pealt, mis rääkis vaenlase armastamisest, siis jõudis minu loogikani selline asjade käik, et juhul kui sa suudad vaenlast armastada, kui sa suudad teda näha kas või kaine peaga, selge mõistusega nii olla, siis tegelikult suudad sa ka vaenlast läbi näha. Ja ma olen aru saanud sellest, et sellel vihkamise õhutamisel on selline kahedaraga mõõk. Et ühest küljest sa küll õhutad kedagi vihkama, samas pead sa olema ise ka kaunikesti verise hambaga ilmselt, kui sa seda teed. Asja paratamatult toob endaga kaasa teatud vaimupimedused, võimetuse näha vastaspoolt sellene, kes ta tegelikult on.
Viisajandite on kristlased olnud väga paljudel kordudel tagakiusatavad ja tõesti ebaõiglaselt hukka mõistetud ja nii edasi ja nii edasi. Ja see võiks ju õigustatult tekitada sellise vastu panu, et kuna minusse suhtuks halvasti, ma suhtun ka, aga samas me teame, et tegelikult kurjust ei saa ära võita veel suurem kurjus, vaid iga inimene, kes on Jumala armastust tunnud ja tunnud, et see Jumala armastus on tema südame ära võitnud, igatseb ju, et see vaenlane, nii öelda vaenlane, eks, oleks ka selle headuse poolt ära võidetud. Täna omiku just mõtlesin selle saate kontekstis ka, et kui Jeesus ristil suri, siis see tundus kaotusena. Aga see oli tegelikult võit ja tihti peale need olukorrad, kus meile tundub, et me oleme kaotanud, on tegelikult võit. Ja eriti kui me oleme ennast kaotanud, siis on see väga suur võit ja me oleme selles mõttes ennast kaotanud, et Kristus on saanud meeses suuremaks. Asjad, mis võivad paista kaotustena, tegelikult on hoopiski võit.
Patari vangla hauast läbi käinuna võiks öelda, et alles sealt tulles ma vabaks sain. Ajakirjandusele ma olen proovinud seda ka edasi anda, et mis oleks olnud siis, kui me poleks pannud relvima tollast seda Eesti militaarmaastiku jälgides, võib julgelt öelda, et sellist jõudu Eestis polnudki, kes oleks võinud selle jäägarkompani ja tema reserviga tegelikult sõjaliselt hakkama saada. Seega on hea meel öelda, et valed relvad said õigel ajal maha pandud ja pöördutud õigete poole.
Kui me loeme veel siit piiblist, võiks öelda sõjapidamise kohta, siis teise Korintuse kirjas ja 10. peatükis on kirjutatud niimoodi, sest kuigi me käime lihas, ei sõdime mitte liha viisi järele, sest meie võituse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Jumala ees maha lõhkuma kindlustusi, hävitades kõik mõistused argutused. Ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Kristuse sõna kuulelikkuse alla. Meie relvad on teistsugused ja ma usun, et sina oled seda ka tajunud, eks, et see sinu tollaegne püüd militaarses tegevuses annab sulle kindlasti kristlikus võitluses nii-öelda silmad ette. Ja selles mõttes, et sul on sellest hästi palju õppida, aga ma usun, et tänaseks päevaks oled sa ka aru saanud, et need relvad, millega me täna sõdime, on hoopis teistsugused relvad ja et eesmärk on ka teistsugune, mitte hävitada, vaid võita. Ja mitte võita selles mõttes, et see oleks kellegi vägise allutamine, vaid ära võita Kristusele. Tema ridadesse inimesi võita, et need on erinevad eesmärgid. Ja teine asi, mis siin on jällegi täiesti seotud selle sõjandusega, et kui me siin öeldakse, et võtta vangi iga mõtte Kristuse sõna kuulelikus alla, et kui meil oli siin juttu sellest, et sõjaväes on kuuletumine ääretult oluline, eks, et ei saa, et igaüks hakkab oma tahtmist teha, et siis meie samamoodi kristlikus elus võime teada, et me saame iga mõtte võtta Kristuse sõna kuulelikus alla vangi. See on võimalik ja sisuliselt see tähendabki seda, et see juht on sinu lähedane, et kui me tavaliselt ei võta niimoodi, et sõdurile mingi tema otsene ülemus on seal mingi lähedane sõber, et see on pigem valluvussuhe, siis meie juht on ju tahtlik iga oma alluvaga nii öelda, see alluv ei olegi võibolla siia sobilik väljend, olema sellises südamlikus ja heas suhtes.
Jah, ka siin ilmas on edukad olnud need armeed, kus kohas on eesotsas olnud tõeliselt populaarsed juhid, on see siis prantslaste venelaste vahelised omaaegsed sõjad või mis iganes, Kutuusovid, Pagardioonid, räägitakse, et sõdurid pidasid neist tohutult lugu ja nemad omakorda pidasid lugu oma sõduritest. Kui see tuua üle kristliku ellu, siis tõepoolest nii on. Kui ikkagi vägede ülemjuhatajana Kristus Jeesus sinu jaoks eriti nii-öelda popp ei ole mõtet vast rääkida, et sa väga igatsed alluda kõigile tema korraldustele. Eks kui väga ei austa, siis ilmselt ka valid korraldusi, mida täita.
Jah, kuigi sõjaväes see vast vist ei õnnestu, eks, siis oled sa desertöör ja nii edasi, aga et siin teel keegi sunni sind kuuletuma, vaid see kuuletumine toimub vastupidi just selle tõttu, et sinust nii väga hoolitakse. Ja isegi sageli on ju nii, et inimene kuuletub ja ta ei saa päris hästi aru sel kuuletumise hetkel, miks ta seda peaks tegema. Ja vast tagant järgi ta saab aru, et tuleb kuuletuda. Ja tuleb kuuletuda isegi siis, kui sa ei mõista, mis toimub.
Õnneks olen ma oma usueluga sinna maani välja jõudnud, et tõepoolest nii kui ma taban korraldust, nii ma seda ka usun. Ja kui ma juba usun, siis ma proovin ka juhtnööride järgi talitada või korraldust täita. Tõepoolest alustasime sellest, et tänapäeva sõjad on pisut teistsugused, kui nad olid 50 aastat tagasi, et puuduvad rindejooned ja pole täit selgust sellest, milline vaenlane väljagi näeb, siis mulle tihti peale tundub, et usu elus on, kui mitte kogu aeg nii olnud, siis vähemasti ka viimasel ajal just täpselt selline tendents, et on raske tabada, kes räägib. Et selline pidev, selline müra, mingi segav faktor kõigis vaimulikes teemades paneb siin nagu topelt vaeva nägema selleks, et aru saada, kas see palve vastus tuli ikkagi jumalalt või sa haarasid hoopis tükkis mingi muu müra kuskilt vahelt kinni. Seda sorti võitlust jagub niivõrd piisavalt, et ütleks niimoodi, et mul ei ole mitte mingit igatsust pöörduda tagasi vanade relvade juurde, et mul jätkab seda madinat endas niivõrd piisavalt igal päeval.
Sa oled ise ütelnud üks kord ja ma olen selle millegi pärast kirja pannud, et sõjanduses tuleb 80% kaotustest sellest, et esialgsest plaanist loobutakse. Sest kui plaan tehakse nagu rahus ja nüüd täie mõistuse juures, siis madina sees ei ole nagu aega rahulikult mõelda. Ja see ongi põhjus, et kui sa madina sees nüüd sellest esialgsest plaanist loobud, et siis sa oled kaotaja. Minu mõelest on see jälle asi, mida saab väga hästi tõmmata ka kristliku ellu, et rahulikult palves Jumalaga läbi rääkides ja tõesti olles seal palves nii kaua, kui tulebki see rahu südamest, et need asjad on nüüd nii. Mitte, et me alati kõike teada saaksime, vaid selle rahu, sellest, et sa oled asjad Jumala kätte annud, me ikkagi saame palves. Ja kui nüüd see teadmine, mis sul sealt palvest kaasa tuleb sinna päeva, kui päeva madin lahti läheb ja me teame, et hingevaelane ka üritab tõesti, nagu sa ütled, seda müra teha nii, et seal müra sees on asjad juba raskesti eristatavad, siis me alati mõtleksime, et see rahus tehtud plaan, et milline see oli. See ilmselt aitab selle võitluse sees ka.
Ja, sest et räägime me sõdadest siin 60-50 aastat tagasi või räägime me tänapäeva sõjast. Tolle ajal tuli õiget kurssi hoida nii-öelda siis, kui kui pommid lõhkesid ümberringi, ei saanud viriseda nii väga sellepärast, et see nii oli. Et ilmselt tänapäeval on see müra pisut teissugune võibolla nendes rahuaegsetes madinetes. Aga see 80% on selline huvitav arv, jah, et mere peal hukub 80% inimesi statistika järgi paanika tagajärjel ja saavusest kaunikesti samasugune mõte kandub ka sellesse militaarsesse mõttesse sisse, et jah, nii on. Rahuaeg on valmistumine sõjaks. Kui sa rahuajal oled suutnud teha hea plaani, kui sa siis usus lähed seda plaani täitma, siis ära pöördu teelt ei vasakule ega paremale, vaid täida see ülesanne, mis sa oled omale võtnud. Sest näiteks see on jah, kaeviku sõja puhul välja toodud protsent, me ei mäleta millist targast raamatust, et jah, kui ohvitser muudab oma korraldust lahingu käigus, siis 80% isikkoosseisust hukkub, nii karm on see lause seal.
Jah, meie ei pruugi hukkuda, sellepärast, et Jumal on nii armuline ja hoiab meid ikkagi. Aga me võime saada need lahingu kaotused ja keegi kuskil on ütelnud, et isegi kui sa kaotad lahingu, see ei tähenda, et sõda on kaotatud. Ma usun, et me olemegi lahingutes ja vahetevahel me saame lüüa. Just sellepärast, et me oleme kas paanikasse läinud või unustanud ära selle, mida on ütelnud issand, aga kui me sellele kindlaks jääme, siis on suurem tõenäosus ka, et me tema tõttu võidame ja Jumala sõna just ütlebki, et aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud, et see ei ole inimese võit, vaid see on Jumala võit meis. Ja Charles Stanley on ütelnud, et sõdi kõik oma lahingud põlvedel ja sa võidad iga kord. Siin kohal me peamegi saate nüüd kokku tõmbama see laul, mis meil lõpuks siia tuleb. Laulu pealkirjan, et armastus võidab. Ja seal on sellised sõnad, mis mul on hästi hinge läinud. Armastuse võimas vägi võidab ära kurjuse. Ja kui see saab ära võita kurjuse ühe inimese sees, siis on maailmas igastahes kurjust vähem. Sest see inimene, kelle sees kurjus on ära võidetud, läheb nüüd midagi muud edasi andma. Mitte oma viha või kurjust või kättemaksu himu, vaid ta läheb edastama armastuse sõnumit ja läheb armastama inimesi. Ja kui inimesi armastada, siis on suurem tõenäosus, et nad hakkavad siin vastu armastama, kuigi see ei pruugi alati nii olla. Ja kõige lõppu tooksin veel ühe mõtte, mille kunagi päris kaua aega tagasi ütles välja üks Ameerika pastor, kes Eestis tegi evangeelseid koosolekuid, mille tulemusena siis tol hetkel palju inimesi pöördus Jumala poole. Ja ta ütles just selle sama teksti kohta, kus räägitakse sellest, et sõda algas taevast. Ta ütles, et ärge kunagi ära unustage, kes kelle taevast välja viskas. Nii et kui tuleb hirm ja kui tuleb selline tunne, et kuri ükskõik mis tasandil saab oma võidu, siis ärme unusta, et saatan visati taevast välja ja järelikult tema oli see nõrgem. Ja Piibel ütleb, et Jumal annab meile võidu Jeesuse Kristuse nimel ja see võit on Jumala armastuses.
Meie taevane isa, tahame sult paluda. Ole meile väged ülemjuhatajaks ja julgusta meid ja meie rahvast, mitte andmaks järgi kurjale. Palun anna meile tarkust, ära tabada see, kus on see õige rindejoon. Anna meile palun tarkust, võidelda õigete relvadega. Anna meile palun tarkust, julgust, mitte alluda vaenlase provokatsioonidele ja jälgida alati selge peaga hindama meie eluolukordi ja võtma vastu alati õigeid otsuseid, sest oma lahingu plaane peame me tegema tegelikult igal päeval. Armas Jumal, anna meile palun tarkust olla siin ilmas tõelised ohvitserid. Ja tee nii, et me suudaksime ja tahaksime hankida just nimelt seda õiget haridust, mis ei lase meil kaasa minna vaenlase taktikaga, vaid alluda just nimelt sinu korraldustele käskudele nii, et olla elus ja ka surmas, kui vaja, võidukad. Jeesuse nimel palume sind Jumal. Aamen.
See oli saade Käsi käes ja täna olid stuudios Margus Järbach ja Eha Lobjakas peatse kohtumiseni eetris.
Sõnumi toojate sammude kaja
Päikese tõusu poolt tulevad need Valguse paistus üle me raja, taeva poole näitab siis teed.
Sõnumi toojate sammude kaja.
valguse paistus üle meraja. Taeva poole näitab siis teed.
Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.
Ja iga üks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse vaimu.
käsi käes.